Praza Bella Mariñeira. Cada baixo unha taberna. Nos balcóns de pau azul sécanse ao vento e ao sol as roupas dos mariñeiros, brancas de río Xiabrón. Do parque chegan cornetas e no paxe o peixe fresco que atraou nas curuxeiras. Nas sellas levan a fonte as mulleres dos boteiros, nais de lerchas e rillotes. Ben perto está a mar de alí, e o tranvía e unha buceta leme teso e vir, e vir.
Esta que escoitan é a voz de Loreto Castro, unha rapaza de Castro, unha rapaza fenesa, que é quen tivo a idea, quen promoveu algo do que imos falar de seguido. Un roteiro que trate, que aborde a obra, a personalidade de Ricardo Carballo Calero. Unha iniciativa que ao final se fixo eco dela o Concello de Ferrol, que é quen organiza, coa colaboración, coa participación activa de tres entidades culturais ferrolanas, como son Artabria, o Ateneo e máis Medulio. Loreto de Castro, moi bons días.
Bo día.
Bo día. Bueno, ti tiveches esta idea de facer un roteiro para resaltar, recordar a figura de Carballo Calero. Contanos desde o comezo como foi esta organización do,
bueno,
roteiro.
Surdiu de que unha persoa que soubo que eu me intereso pola poesía e por participar en recitais de poesía, pois no Facebook me etiquetou nun roteiro literario. Entonces me interesei por como organizaban. E pensei, pois aquí tamén se poden facer roteiros, de quen poderíamos facer un roteiro literario, non? Eu conto moito coa colaboración da xente do Obradoiro Literario de Fene, da xente que estivo comigo nun obradoiro de que houve durante moitos anos. Dirixido por Eduardo Estévez. Entón pensei, pois de quen se pode facer un roteiro literario? Pois de Carballo Calero, quen se está reivindicando todos os anos, non? Que se lle debería de dar as letras galegas. Pero, aínda que non sexa así, creo que hai que poñer en valor os textos de Carballo, os textos literarios. Parece ser que é moito máis recoñecido como lingüista, como ensayista, pero poucos coñecíamos os poemas, as novelas e o teatro de Carballo, non? Para poñer en valor todo iso.
Poema como que acabamos de escoitar aí un momentiño sobre Ferrol Vello, que é onde naceu e cuxa casa está ali caendo en ruínas, que a ver si tamén é un empuxón para que por fin o Concello de Ferrol pues a conserve, non, para que sexa un lugar de referencia.
Sí, sería moi bonito. Incluso nos comenzamos o roteiro diante da súa casa, na fachada que dá para a Praza Bella, porque a súa casa dá para a Praza Bella, para San Francisco. Ali se lee unha descripción fermosísima de Ferrol Vello, se lee este poema, e logo xa subimos a San Francisco e vamos facendo paradas en distintos puntos en claves da súa vida, sobre todo da súa infancia e da súa adolescencia, porque Carballo ten para moitos roteiros, para moitos, xa só falando do que viviu en Ferrol, non?
Empezamos na casa, entón, ali na Praza Bella, que dá a Praza Bella e a Rúa San Francisco, e dinos outros puntos así por que teñen interés ou por que están relacionados con Carballo.
Claro, paramos diante de outras casas e unha desas casas está preto de Capitanía, e hai ali se lee unha descripción maravillosa do que el veía dende a súa fiestra, non? E descubrimos a un Carballo que realmente era un ferrolá típico. Realmente él admiraba moitas cousas que, non sei como decilo, que a mí me reconciliou moito, moito ler todos estes textos de Carballo con Ferrol.
Coa cidade.
Sí, coa cidade.
Que falta fai ter un orgullo de ser ferrolán, non?
Moito, sí. Hai que ter ese orgullo. Hai moitas cousas que entendín de por que somos así nesta comarca gracias a estes textos de Carballo. E ali, pues, eso, se lee un texto fermosísimo, unha descripción fermosísima, e logo se lee un poema, porque xa nesa época súa nai xa morrera, se lee un poema no que él imagina como se atoparía súa nai no ceo. É un poema, bueno, moi emotivo, a verdade, moi emotivo.
Que outros lugares, en que outros lugares para o Roteiro? No Jofre, por exemplo, no teatro.
Sí,
porque ali se estreou algunha obra del.
Ali é un dos últimos puntos, antes paramos preto do colexio Comellas, que ele estudiou ali, foi un dos colexios nos que estudiou en Ferrol. Paramos no Centro Obreiro de Cultura diante, agora xa non están eses edificios, non, pero nos sinalamos cando estamos lendo, pois que se incluso os números ás veces non coinciden, pero queremos respetar absolutamente os textos de Carballo, entonces se respeta todo o que el di, aínda que o número non coincida co número da casa
actual.
Sí, exactamente. E, bueno, no Centro Obreiro de Cultura, diante do Correiro, do Correo Gallego. E logo se fai unha descripción tamén moi bonita do barrio da barrio da Madalena, na Rúa Real, é unha dramatización, un monólogo.
Ajá.
E logo baixamos ao Jofre xa.
E o teatro ali remata?
No, ali no Jofre se fala das súas lembranzas do Jofre. Se lee un poema e logo vamos ao cantón e rematamos no cantón. Sí.
Ajá,
e se rematará con uns poemas musicados.
Lugar de paseo, seguro que de inspiración para Carballo,
sí,
Calero,
sí,
no sei
sí,
un momento,
sí,
non esa Alameda do cantón. Bueno, estás falando de moitas lecturas, tal, polo tanto se precisa xente para facelas. Con que xente, Loreto, contades para facer estas paradas do Roteiro?
Antes de nada, quero agradecer a todas as persoas que participaron e que me animaron dende o primeiro momento. Non todos finalmente poden participar por cuestións persoais, tamén as asociacións, Ateneo Artabria Medulio, por suposto, ao Concello de Ferrol, pero gustaríame nomear as persoas que van participar finalmente, e que vou decir non a súa profesión en sí, sino o feito polo que participan no Roteiro, pois, por exemplo.
Unhas pinceladas de cada un, non?
Adelaide,
son unhas 10 persoas aproximadamente.
Sí, aproximadamente. Adelaide Abad, actriz, Andrés Temi Ribeira, poeta, Elisardo Cruz, actor, Fernando Campo, actor, Inés Pérez González, poeta, Xoán Luis Ferreiro Caramés. Este rapaz participa porque polo propio interés de poñer en valor o el traballa na cofradía de Barallobre, pero el participa polo interés en poñer en valor o a figura de Carballo. Lancouce que de Artabria é actor, Mariola Hermida, poeta fenesa, Miguel Costoya Rivera, Xan Padín, que é un dos músicos que participa, que é de Medulio, que bueno, participa, fai dúo con Alberto Porta.
E van poñer a música.
Sí, que musicaron un poema de Carballo, nos gustou tanto que dixemos, bueno, tedes que facer algo máis, musicaron tres máis.
Ajá.
E finalmente vai ser o punto final, porque nos parecía moito máis bonito que o que se estaba previsto. Bueno, creo que vai quedar moi bonito.
E Loreto de Castro non vai ler tamén?
Sí, Loreto de Castro vai ler, sí.
Non
vai citar. Sí. Loreto de Castro tamén vai ler, pero sí. Bueno, se me olvidaba porque, bueno, o que quería sobre todo agradecer moito a xente que me axudou e que colabora dende o principio.
Se me esquecía a min preguntar unha cousa moi importante. Cando vai ser? Cando terá lugar este Roteiro?
O 28 de outubro, ás 5:30 da tarde, comenzamos na Praza Bella, no barrio de Ferrol Bello, diante da Casa de Carballo.
Que cadra? En que día cadra o 28?
Sábado.
Un sábado, sí. Tarde.
Sí, sábado, eso, 5:30. Tiñamos previsto primeiro outra data, pero o Concello considerou que era máis apropiado o sábado, que non coincidía con tantas cousas, non, como actividades de nenos. Eu propuxera o venres, pero eles consideraron que era mellor o sábado e ao final creemos acertado que...
Entón, se o vemos así, se vemos a imaxe, vemos un grupo de persoas que van ir facendo paradas en lugares significativos da vida de Carballo, van ler ou interpretar.
Acompañados dunha guitarra en distintas...
Con algo de música, efectivamente. E unha comitiva de xente detrás, me imagino que isto é aberto a que acompañe, pasee no Roteiro calquera persoa que o desexe.
Efectivamente, e vamos ir un pouco caracterizados.
Ah, sí?
Sí, un pouco caracterizados, non unha cousa moi estrita, porque realmente, bueno, era complicado facelo tan, digamos, caracterizar a caracterizarnos da época, non? De principios do século XX, pois dunha maneira moi perfecta, realmente. Con cousas que tiñamos pola casa, cos americanas, garabatas dos homes, algúns vestidos longos das mulleres, sí. Outras mulleres van máis con unhas faldas un pouco máis cortas como
midi.
Sí, como se si foran as bueno, como o estilo Clara Campoamor, sí. Bueno, outro estilo sí, máis, sí, non, de muller máis
moderna.
Máis moderna daquela época. E si, sí, bueno, a ver, que eu creo que eso fai tamén que cando sí. nos vexan, pois que se paren, non? Un pouco a isto que é, non?
Sí.
Non só que, aparte de que iso, a nosa intención é que dende que vayamos cando vayamos dun lugar a outro, que nos acompañe a guitarra dos músicos, pois que nos vaya tocando un pouquiño, non? Ata que chegamos á parada seguinte.
Así a xente que mire se pregunte, que é isto?
Sí.
Os que non estén informados sí. previamente, non? E podan acompañar, se queren, o roteiro.
Claro, exactamente.
Non sei se me queda algún detalle, Loreto.
Pues, bueno, leer un outro dos poemas, se che parece.
Podemos pechar con sí. outro poema de Carballo Calero, que non sei se é dos que se van a leer ali, quizás.
Sí, sí, se ¿no? vai a leer a ali. Bueno, a mí me parecía moi interesante que en Fene se soubera que se vai bueno, primeiro decir que Carballo ten un texto, un dos textos que pertence a súa novela O Lar de Clara, na que se nomea Perlío, Barallobre. Eso me parece que é moi bonito. Ese texto non está incluído neste roteiro, pero este outro sí.
Sí.
Entonces me parecía que en Fene era bonito que se soubera que se iba a recitar ese
pues
este poema.
Pois déxame agradecerte que esa idea, esa organización do roteiro sobre Carballo Calero e que viñeras hoxe a contárnolo, porque quero deixarte xa rematar con a lectura dese poema. Loreto de Castro, moitas grazas.
Moitas gracias a vos. Cruzando a ría pola ponte das Pías, se os obreiros de Astano non cortaron o tráfico, entrarei en Ferrol, a miña terra. Se o cortaron, daquela ei tomar o camiño Antergo e pasar por Narón, pedo mosteiro de San Martiño, polos eidos de Esquío. De un xeito ou outro ei entrar no meu pobo, para ver se tropezo nunha rúa cualquier do Ferrol Bello, será de San Francisco, a do Socorro, con o neno que fun e que foi outro, aquel que fun e que non fun entón, cando eu non era o bello que hoxe son.